Ozatlıq radiosu söyleyeyim. Bugün 17 avgust şerşembe kün mikrofon aldığında Olsu Kırmaş bizden tapışırdı. 1991 yılının 19 avgustunda Tatarstan yanadan tüzüləşek Sovetler Birliğine Sayuzdaş Respublika bularak kiru turundağı kilişuga kul kuyularga deyiş bula. 18 avgustta ise Moskovda fitne başlana. Qozanda hem Şallıda xalıqtan soraştıq. Yeşler GKÇP'ni bilmi ülkelerinin fikirleri türlü. Bugünkü tapışırda Fevziye Bayramova İndus Tahir bulaşaq. Bular borası da Ozatlıqta bir gəbliq. Sizning topshiruvlarni internetda ham shulay oq iyarshin oshatan olasiz. Sizni ozatlik.org sahifasida kutib qolamiz. Barliq ma'lumot ozatlik.org sahifasida.
Ozatlıq radiosu.
1991 yılının 19 avgustunda Tatarstan yanadan tüzüləşək Sovetler Birliğine Sayuzdaş Respublika bularak kiru turundağı kilişuga kul koyarga tiyiş bula. 18 avgustta isə Moskovda fitne başlana. Tahirov fikrençə kilişu imzalangan bolsa, Tatarstan SSR'dan bəysiz dövlət bulup şıxıp gitken bolar idi. Qozan oramlarına mikrofon bilen çıxdıq. Yeşler GKÇP turunda nərsə bilə.
ВГЧП-ның нәрсе икәнен беләсеңме?
Юк.
91 ел ВГЧП.
Белмисез.
Россиядә.
ВГЧП беләсеңме нәрсә?
Юк, мин Башкириядән.
Там кизәйҗәле.
То есть помните?
Помню, да.
Ну, по телевизору или как? Или как-то рассказывали?
Где-то слышал, да, по телевизору слышал.
ВГЧП-ның нәрсе икәнен беләсеңме?
Нет.
Путчның
91 елда путч булган. Мәскәүдә ишкән юкмы?
Хакта
ишкән юкмы? Берәй белдерми сөйләтә.
Юк.
Ишкәнегез бармы ГКЧП турында?
Юк.
91 ел.
Юк.
Qozan yaşları 91 yılının avqust vaqiyaları turunda birini bilmi bulub çıxdı. Ülkənrəkləri isə onu bulayaraq xətirli. Bu soruşturu Şollada hazırlandı.
Государственный комитет по чрезвычайному положению. Это законный орган и введенный комитет, который был по закону введен по Конституции Советского Союза. И с точки зрения соблюдения закона там все было сделано правильно. Но то, что была поднята волна, демократическая волна, так называемая, которая курировалась Соединенными Штатами, это известно уже по фактам, которые были тогда и написаны, и сейчас, как информация идет, что даже Ельцин докладывал о проведении своих мероприятий о суверенитете России в Госдеп США. И то есть это значит, что те, кто проводили ГКЧП, они фактически хотели сохранить Советский Союз и действовали в рамках Конституции. То есть нарушений со стороны ГКЧП фактически нет никаких. А то, что получилось так, это значит просто судьба.
Я вот как старшее поколение, ну, я приветствовал. Я помню, тогда была и приветственные телеграммы от Татарстана, тоже они приветствовали ГКЧП. Потом это резко все поменялось, и дальнейший пошел уже там раздрай, разброд и все остальное. Я, в принципе, считаю, что если бы тогда было более решительные действия этого ГКЧП, продуманные, Советский Союз бы не развалился.
Чтобы удержать власть, скажем так, коммунистическую власть, и дать демократии развиться в нашей стране. В то время я был в армии, служил в погранвойсках. Во время этого путча у нас просто было усиление по охране границы. Особой информации до нас не доводили, что там было в стране. Поэтому как бы все новости узнавал только из информации по радио и телевидению.
ГКЧП – это организация, которая хотела сделать переворот в СССР. У них не получилось. Там были танки. Короче, войска ввели войска в Москву. Разбомбили Белый дом, так называемый, это, где правительство находилось. Была заваруха очень такая неприятная для нашего правительства.
Старая партийная верхушка, она, в общем-то, не хотела отдавать власть и не хотела, значит, разваливать союз. И, вот такие, и, в общем-то, это практически был переворот. И мы, в общем-то, в принципе, это прекрасно понимали, что вот что это попытка переворота и что у них ничего не получится.
Инде Татарстанның мустақиллеген үз җилкәсендә күтәргән кешеләр биргән бая. Язучы һәм сәясәтче Фәүзия Байрамова азатлыкка булай сөйләде.
Беренчедән менә бу кешеләр дигән эффект кемнең кем икәнен күрсәтте. Һәм Татарстанда, һәм Россиядә. Шушы кеше булгач, шунда ук безнең Татарстан җитәкчелеге Мәскәүгә барып, алар белән килешү төзеп, менә шушы беренчә көн ичендә кемнәрне кулга алырга исемлеген төзеп, инде төрмә камераларына әзерләп куйганнар иде. Булар шул хәтле тиге мәҗбүри генә үзгәртеп кыруларга кергән булып чыктылар. Шул хәтле мәҗбүри генә Татарстанның декларацияларын кабул иткән булып чыктылар. Әз генә качып җил исем белән, шул җилләр исем белән, булар инде тизрәк шул минутта ук искелеккә кайтырга үзләренең ризалыкларын белдерделәр. Хәтта газеталардан, журналлардан бөтен милли хәрәкәт җитәкчеләренең, шул исәптә минем дә, Марат абыйның да, Зәки Зәйнуллинның да мәкаләләре җыеп алынды. Исемлек төзелде. Кемнәрне беренче булып утыртырга дигән.
Исемлек төзелде дип әйтәсез, ул исемлек чыннан да теге аны сезгә белгән кешеләр әйтте, ул исемлекнең бар икәнлеген.
Әйе, моны Рафаил Хакимов, Рафаил Хакимовлар әйтте, бу матбугатта Вечерний Казанда чыкты. Ул кемнәрне якын җибәрмәскә, кемнәрне шушы гыкачып вакытында әз генә кыймылдассалар кулга алырга. Рафаил Хакимов бу турда интервьюлар бирде һәм Вечерний Казан ул вакытта бик популяр иде, шушында басылып чыкты. Исемлек түгел, шушы хәбәр. Ә инде шул вакытта әле халык интеллигенция бар бит. Моның белән ризалашмый торган зыялылар бар, чөнки без шул хәтле тилмереп киткән идек бу СССРдагы үзгәртеп коруларны. Без моны үзебез барлыкка китергән идек, үзебез эшләгән идек. Һәм без шул хәтле Татарстанның бәйсезлеккә омтылуын үз күкрәкләребез белән күтәргән кешеләр, без берничек тә искелеккә кайтырга теләмәдек. Әлбәттә, без дә урамга чыктык. Шул вакытта безгә каршы булган демократлар да урамга чыктылар Кашипага каршы. Монда тарихта беренче тапкыр әле бер-беребезгә каршы булган урыс демократлары белән татар милләтчеләре бергә Лукашенкога каршы урамга чыктык, бу интеллигенция дигәнне аңлата. Зур әфәтләр килгәндә зыялылар, интеллигенциялар һәр вакыт шушындый тиранлыкка һәм шушындый халык өстеннән булган басымнарга каршы чыгачаклар икән. Менә шушыны да күрсәтте. Һәм әлбәттә аның шаукымы да булды Гачыпының. Шушыннан соң Шәймиев шушы хәтле каты куркып калды. Ул инде һәр адымын уйлап эшли башлады һәм нигездә милли хәрәкәткә каршырак китте. Икенчедән шушы зыялылар каршы булды. Зыялылар һәр вакыт тиранлыкка каршы булачак, диктаторлыкка каршы булачак. Бу шушыны күрсәтте. Моны җитәкчеләр дә күрде. Беренчедән Татарстан җитәкчелеге һәм шул исәптән Россиядә кайбер җитәкчеләр искелеккә әйләнеп кайтырга әзер икәнлекләрен күрсәттеләр. Икенчедән татар интеллигенция һәм шул вакытта рус зыялылары тиранлыкка һәм диктаторлыкка каршы икәнлекләрен күрсәттеләр һәм берләшеп урамга чыктылар.
Әгәр КШП булмаган булса, ул милли хәрәкәт, бу теге демократиягә омтылыш, теге бәйсезлеккә омтылыш көчлерәк булып китәр иде, исәплисезме?
Әлбәттә, көчлерәк булыр иде. Әйтәм бит, Татарстан җитәкчелеге шул хәтле каты куркытылды, һәр адымнарын чамалап баса башладылар. Булар беренче тапкыр Татарстан җитәкчелеге үз өсләрендә балта күрделәр, каршыларында читлек күрделәр. Беренче тапкыр. Бу буларның мәңгелек үлгәнче бара торган травма ни булды? Шок булды, яра булды бу буларга. Хәтта әле утыртмасалар да, безне бит утыртырга мөмкиннәр, андый-мондый ашыгыч адымнар эшләсәк дигән нәтиҗә ясадылар булар. Һәм булар бәйсезлек мәсьәләсендә дә аякларын бик чамалап кына атлый башладылар һәм бөтенләй атламас хәлгә килделәр. Бу ГКЧП аларның мәңгелек родовой травма диләр. Шушындый шум булды йөрәкләренә кирип калды. Һәм алар бәйсезлек мәсьәләсендә инде 90-нчы еллардагы шикелле хәрәкәтләр ясамадылар. Декларация кабул иткәндәге шикелле. Төрмә куркынычы, сикле куркынычы үлгәнчә аларның башларында асылынып торды. Бәлки хәзер генә әзрәк юкка чыккандыр. Алар хәзер инде улай бердән куркмыйлар.
Бу теге ГКЧП җиңелгәннән соң, ГКЧП җиңелгәннән соң чыннан да ул җитәкчелеккә, ул вакыттагы Татарстан җитәкчелегенә җитди кисәтләр булган дип исәплисез инде.
Әйе, булды гына түгел, нидән Мәскәүдән тикшерүчеләр килде. Минем үземнән дә сорау алдылар, чөнки кичке Казанда басылып чыккан иде. Безне югары советка чакыртып, мине югары советка чакыртып, мәҗбүри машиналар белән килеп алып китеп, миңа бик каты әле ЮКШП барган көннәрдә бик каты кисәтү ясадылар. Син халык белән урамда йөрисең икән, синең урының төрмәдә булачак дип. Булар миңа янаган арада ЮКШП бетеп китте. Минем белән мине озата барган демократлар моны газетка язып чыктылар. Һәм килгән тикшерүче, Мәскәүдән килгән тикшерүче мине шушындый сорау алды. Менә сезгә шушындый янаулар булган икән, сез ЮКШП-га каршы булган өчен Татарстан җитәкчеләре сезне төрмәгә утырту белән янаганнар икән. Мин шушында бер сүз әйттем. Мы татары сами разберемся, дидем, урысчалатып. Нишләптер шушы җитәкчеләрне тотып бирәсем килмәде, әйтәсем килмәде. Һәрхәлдә миңа җитәкчеләр тарафыннан янаулар бик каты булды ул Кремльдә. Мин инде уйладым, минем урным шушында төрмәдә икән дип. Мин башым иеп Кремльдән чыгып барганда, ЗТЧП бетте дигән хәбәр таралды бөтен Кремль территориясына, радиолардан. Мин шуннан соң гына үземнең төрмәдән котылганымны аңладым. Әгәр ЗТЧП бетмәгән булса, минем урным төрмәдә булыр иде. Миңа моны Казан Кремлендә бик яхшы әйттеләр. Менә шушыны Мәскәүдә миннән бик җентекләп сорадылар. Мин аларга моны расламадым. Мы сами разберемся, дидем. Берсен дә бирмәдем. Һәм кайвакытта миңа татар милләтчеләр әйтәләр, менә Шәймиевне син генә алып калдың. Синең бер сүзең китә иде, аны тотып җибәрергә дип. Мин әйттем, мин Татарстанның беренче президентын Мәскәүгә руслар кулына биреп җибәргән кеше булып тарихка кереп каласым килми, дидем. Һәм сессия булды. Каядыр 91 елның 29 августында ахыры, шушы көннәрдә август ахырында югары советның сессиясы булды. Һәм шунда сорау торды, Шәймиевне биреп җибәрергәме, юкмы? Һәм шунда мин бик каты чыгыш ясадым, татарчалатырып. Әйе, дидем, ул гаепле, дидем, ул шушы диктаторларны яклады, поддержать итте ГКЧП-ны, дидем. Әмма ләкин ул гаебен биредә эшләде, һәм шушы гаебен шушы халык алдында ул юлырга тиеш, акларга тиеш үзен-үзен. Без аны Мәскәүгә бирмибез, дип мин аны әйттем дә әле, ана баласын ничек итеп үзенең начарлык эшләгән баласын ничек итеп үзенең итәк астына яшерә, мин аны хәзер итәк астына яшерергә мәҗбүрмен депутат буларак, без аны Мәскәүгә бирмибез, дидем. Менә шушындый ниләр булды мин.
Бу теге ГКЧП җиңелгәннән соң, чыннан да ГКЧП җиңелгәннән соң Татарстан җитәкчелегенә бу теге алып китү, аларны гомумән бу теге өркетү моментлары булгандыр инде. Сез аларны хәтерлисездер.
Булды, ул еллар буе дәвам итте. Ул әле аны белисенә төшереп тордылар Шәймиевнең. Мин үзем Шәймиевнең теге Россия белән килешү төзүе дә шартнаме, сигнүләре дә шушыннан башланды дип. Аны шул хәтле каты өркеттеләр, аңа төрмә ишеген күрсәттеләр. Менә син шушында булачаксың дип. Ул безгә каршы борылды. Шушы ДКЧП, без җиңгән ДКЧП соңыннан тәсире Шәймиевка шул хәтле пишле булды, һәм ДКЧП үзе дә Шәймиев тә безгә каршы борылды, һәм Татарстан бәйсезлегенә каршы борылды. Менә хәтта мин әйтер идем, бердән-бер бер тапкыр гына 30 август 91 елны билгеләп үтелмәде бит. Аны беркем белми, бер еллыгы 30 август декларация көненең Татарстанда билгеләп үтелмәде. Халык шул хәтле җитәкчелек куркытылган иде, сиңгән иде. Алар хәтта декларацияның бер еллыгы дигән сүзне әйтергә дә курыктылар. Без милләтчеләр барбер ирек мәйданына чыктык, азатлык мәйданына. Без консерватория каршында без басып митингде уздыра торган җиргә катуклар куйганнар, асфальт катуклары, янәсе асфальтны җәяләр, беренде асфальт җәймиләр, һәм без шушы катуклар өстенә басып, бәйсезлектең бер еллыгын билгеләп үттек иттифак партиясе. Без ул көнне 30 август көнне асфальт катуклары өстенә менеп бәйсезлектең бер еллыгын билгеләп үттек. Ә җитәкчеләр авыз да ачмадылар, билгеләп тә үтмәделәр, ул елны хәрәкәткә дә килмәделәр бөтенләй. Менә шуннан күренә аларның ни дәрәҗәдә курыкканнары.
Димәк, килеп чыга инде ГКЧП-ны Мәскәү теге Татарстанның бәйсезлеккә омтылуы өчен үз омтылганын үз файдасына кулланган булып чыга, аны бастыру өчен.
Бәйсізлігін бұу үшін, бәйсізлікті бұу үшін, жетекшілеріні қорқытып тұру үшін өз пайдасында пайдаланды. Ол саясат сонды, аны әр кім өз яғына бұра. Мына бұлар шулайды бұрдылар, әм бізге қаршы бұрылдылар, әм бәйсізлікке қаршы бұрылдылар. Бұрылы шушынан башланды, шушы қорқытудан, шушы қорқыту генлері кіріп қалды Шаймиевқа мәңгеге. Шетлік білен келген деген хабар, алып кетеге шетлік білен келгенлер деген. Ол шетлікті ұзақ отырды әлі ол символично, шыға алмайша.
Фәузия Бейрамова болды, мені тарихшы ғалим Индус Тахиров фикірі.
Мында біз язып қоя алдық, стороны исходят из декларации, с учетом декларации деген сөз баранда, о государственном суверенитете Российской Федерации и Республики Татарстан деген. Мына шырши так олды бізге, шошын евлян біз қойтып кеттік. 16 күнні қойттық, 19 күнні ғақычып. Біздің сөйләшулер бойынша, мені сол сөйләшулердің нәтижесіне нұқта қойу үшін, 19 август күнні сағат 4-те кеш білен Елсин білен Шаймиев шырашып қол қойылады ішлеріне. Әләкен мені шы ғақычып бітінісін үзді, бітіней бұзды бітіндені. Мені мен қой вақыт айтам, біздің бәйсізлігімізді шын мағынасында ғауеләндіру үшін 3 күн жетмеді дейді. Еш күн жетмеді, 19 күні мені Шайбер болмаған болса, Союздашы Республикасына қол қойып үлгерген болсақ, біз шын мағынасында енді мені сұстыр талқалған уақытта бәйсіз дәулет болып тарқалай кетейдік. Мені шыңға үлгер алмадық біз. Қызғаныш әлбәтті, әләкен мені шуғай болды.
Озатлық радиосы.
Сіз Озатлықтың интернеттағы сәхифесіндә ГКЧП һәм 91 елның августында болған вақиғалар турында архив фотолар, видеолар қарайласыз. Біздің адресіміз ozatlik.org.
Ярсу хөкем сөрә күңелләрдә Идел өстен тибрәлдерә Әйбала җиле Әллә йөрәк, әллә өмән Сулкылдыйдыр күкрәгемдә Уятырга ният итеп татар диле Әллә йөрәк, әллә өмән Сулкылдыйдыр күкрәгемдә Уятырга ният итеп татар илен Саклап килдек гасырлардан гасырларга Әғірләрдә шәшәк атқан әмет көлін. Ол шәшәкләр ташына тишеп, шытып шыған дастанларда. Мені шанам қалқып шығар татар илі. Ол шәшәкләр ташына тишеп, шытып шыған дастанларда. Мені шанам қалқып шыған татар илі. Мин бүген ғаман сенің рухқа Біздің күннәр ташу кебек шаулап келіп Өткенлеріне гүнә түгел келешегіне сағынам Сағынам сені бүйір татар елі Өткенлеріне гүнә түгіл, Siləşəgənəm dağınam Dağınam sinə büyüm qadar ilə Üçkənlər nə günə düyün Siləşəgənəm dağınam Dağınam sinə büyüm qadar ilə Üçkənlər nə günə düyün Siləşəgənəm dağınam Dağınam sinə büyüm qadar
Siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Azadlıq Arxivini dinləyirsiniz. Arxiv səhifəmizdə Orenburda 5 il əvvəl yangıraqan ilahi küylər.
İhlas məşqinin mədoliyyət abzaları ismindən sələmlə İhlas məşqimizdən hızlığında ayıştırılğan ilahilər icat birləşməsi şırıq yasadır. Kitabçısı Başqırıstanın ötkızanlar Sənvat Üçtəkisi Kompozitor Ufa Nur Tatar Dövlət Teatrının müzikal kitabçısı Kompozitor Afalim Akşura Vali Cənətləri
İgitlər həm qızlar seyrək yongırıytırğan yotağın müzikal qıralında da oynab kürsəttilər. Мүхтияті шоқыруы білен келген Мұхаммад Хазрат Ғалем түркімлері тұрында түбендегілерін сүреді.
Илахилер ижад бірләшмәсі мәң инді тарихы 7-ші елға кетті. Шымлатта бік бақытлы, бәрәкәтлі бір түркім болды бұ. Илахилер ижад бірләшмәсі дейбіз бекенді. Әлбәтті ол Раббымыз Аллахыға мәтхия қылу, аның рәсулі, аның елшісі Хазрат Мұхаммадке саллаллаху алейхи ва саллямға мәтхия қылу ниетімнен. Әйе, енді ниһайәт Оренбурга икенче тапкыр киләбез. Оренбурда бер җанга рәхәттән сихат алдык дик дип әйтик, чөнки милләттәшләребез, мөселманнар бер кеше бер җылы мәгънәви һавада яшиләр икән. Без дә Оренбурда бу татар дәүләт театрының бинасында кыш ояларындагы кебек җылылыклар тойдык. Һәм сөйкле пәйгамбәрбез хәзрәт Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллямның дугасы белән ушбу мөселманнарга тагы да бәхет, бәрәкәт, сөю, сагадат ичендә яшәсеннәр дип дугалар кылмактабыз. Ихлас белән гамәл кылыйк дибез без бу дөнья кунаклары инде пәйгамбәребезнең мәүлид көннәрендә, мәүлид аенда җаным фида булсын синең юлыңда, үзе матур, исеме матур Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям дип мәңге яшәсен Мөхәммәд хезмәтләре дип дигәләр кылмактабыз. Төркемебезнең нәшрлек җитәкчесе Уфа Нур татар дәүләт театрының музыкаль җитәкчесе композитор Афари Макчурин. Бу шәхснең исеме ичендә бик күп куәтләр, бик күп дәрәҗәләр бар. Аның язган җырлары халкыбызны илебездә таралган, менә аның үзенә генә хас сыйфатлары бар бит ул. Милләтнең зыялы кешесе дә булып була. Андыйларда күп, ләкин зыялылар арасында менә шушы дөньяви сәнгатебезгә һәм дини фольклорыбызга да игътибар бирә алганнар бик күп түгел. Менә ул Уфа башкаласында Илаһиләр дип исемләнгән бер иҗади төркем оештырды. Әлбәттә, яшьләр алар алмашынып торалар, ел саен бер икесе иләнсә, бер икесе тагын кеүә чыкса, менә 4-5 кеше китеп, яңадан 4-5 кешене тутырып торабыз. Ләкин яшьләр безгә күп киләләр. Үзегез күрәсез, персонал тавышлары алар күбесе сәнгать институтларында, сәнгать училищеларында укучылар, махсус әзерлекләре булганнар да әлбәттә безнең ансамбльгә эләгү, Афари Макшуриның иләгеннән үтү конкурсларын үтү бик җиңел эш түгел. Ләкин ни дисәк тә, республикабыз башкаласы Уфада дини фольклорны, менә бу дини иҗатны, бу мәгърифәтне өйрәнүнең мәркәзе ул Ихлас мәчетендә Илаһиләр иҗат берләшмәсендә генә. Инде без аны һәр җиргә таратырга тырышабыз, үрнәк, матур шәкелләр бездән чыксын дип төрле шәһәрләргә йөрибез. Менә инде Оренбург якларында да сөйкле пәйгамбәрбезгә менә шулай итагать итү, аны сөю, аңа мәтхия кылу яшьләребез арасында киң таралсын дибез. Чөнки пәйгамбәрбезнең бу җәһәттән үзенең бер нәсихәте бар: динегезне балаларыгызга өйрәтмәгез, пәйгамбәрегезне балаларыгызга өйрәтмәгез дигән, ә динегезне һәм пәйгамбәрегезне балаларыгыздан сөйдерегез дигән. Без дә милләт балаларыбыз, яшьләребез, безнең килер буыннарыбыз пәйгамбәрләрне сөйсеннәр, белсеннәр һәм аңа итагат итсеннәр дип гамәл кылабыз.
Оренбурдан соң кайсыларга тагын барырга җыенасыз?
Оренбурдан соң инде менә әле Чакмагыш районына киләсе атнага инде чакырдылар. Аннан соң бик якында безнең чыгышларыбыз Финляндияның Хельсинки шәһәрендә, аннан соң бер 20 көннән соң без Иран мәмләкәтендә булачакбыз. Һәм тагы да Кувейт мәмләкәтендә чыгышларыбыз халыкара ярышларда, конкурсларда чыгыш ясауларыбыз күзәтелә. Һәм үзебезгә хәйерле еллар, кадер-хөрмәт, Раббыбыз елларыбыздә һәр гүзәллек үзебезгә насыйп әйләсен иде дип, пайгамбәребезнең нурында иссәк иде дип дигалар кылмактабыз.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.
Азатлык радиосы.